Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа ухвалив декрети по беатифікаційних і канонізаційних процесах. Історики мають великі чекання від відкриття архіву Пія XII. Наша рубрика допомагає глибей зрозуміти недільне Євангеліє. 22 лютого вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні Франтішек прийняв на аудієнцію в Ватикані президента Азербайджана Ільхама Алієва, затим політик зустрівся з кардиналом держсекретаром П'єтро Параліном. Під час перемов у державному секретаріаті, які пройшли у сердечній атмосфері, було виказано задовольнення розвитком існуючих двобокових відносин з особливою посилкою на супрацовництво у культурній сфері. Була дадена висока оцінка діяльності католицького костюла в Україні. Удельники зустрічі обмеркували питання регіонального і міжнародного характеру, підкреслюючи важливість міжкультурного і міжрелігійного діалогу на користь мирного суіснування поміж різними релігійними і етнічними групами. Учора Франтішек прийняв на аудієнції префекта конгрегації по справах канонізації кардинала Анджела Бечу і ухвалив публікацію декретів по беатифікаційних і канонізаційних процесах. Перші три документи тичаться признання цудів, здійснених про заступництво благословленого Лазара Пілая, відомого як Девасахаям Пілай, індійського світського верника, мученика, забитого з ненависті до віри у 1752 році, благословленої Марії Франческі ад Єзуса, італіянської монахині, заснувальниці конгрегації сестер капуцинок з Лаана, померлої у 1844 році в Уругвайі, слуги Божого Карла Акуті, італійського світського верника, померлого у 2006 році в узрості 15 годів, відомого дякуючи своїм надзвичайним здольностям у галіні інформатики, які він використовував на користь католицького костюла, проповідуючи Євангеліє на інтернет-просторах і у соціальних сітках. Франтішек ухвалив обнародування декрету о признанні мучеництва трьох слуг Божих – сальвадорського єзуїта ксенза Рутілія Гранде Гарсіє і двох його поплічників – світських вірників, забитих з ненависті до віри у 1977 році. Ще чотири декрети тичаться признання героїчності цнотів трьох італійських святаров – ксенза Емілія Вінтуріні, заснувальника конгрегації сестер служок Марії Болесної, померлого у 1905 годі, ксенза Піра Скавіци, померлого у 1964 годі, айца Емілія Рек'я з монаскай конгрегації стигматов нашого пана Єзуса, померлого у 1969 годі, а так само чилійського світського верника Маріо Іріярта Пуліда, померлого у 1964 годі у США. Слови папи – гэта кіраўніцтва за навертання сэрца, каб расці спачатку як святары, а потым як дыпламаты. Так ліст Франтішка пракаментаваў арцыбіскуп Джозеф Марына. Гаворка ідзе пра ўвядзенне ў навучальную праграму папскай касцюльнай акадэміі, якая рыхтуе дыпламатычных прадстаўнікоў святога пасаду, так званага місійнага года, калі студэнт накіроўваецца на служэнне ў адну з дыяцэзій для душпастырскай і евангелізацыйнай працы. Аб гэтым пантыфік паведаміў у адмысловым лісце. Кіраўнік акадэміі падкрэсліў, што час, праведзены на місіях, запатрабуе адрачэння ад сябе і спрыяння таму, каб касцёл меў больш місіянерскае аблічча. Арцыбіскуп Марына спаслаўся на асабістую сустрэчу з папам. Франтішак пацвердзіў сказанае ў лісце, што новаўвядзенне з'яўляецца цалкам святарскім і душпастырскім, і таму яго трэба разумець у якасці досведу і місіянерскай фармацыі. Калі мы паглядзім на пантыфікат Франтішка, то з часу абрання ён шмат разоў паўтараў, што марыць пра місіянерскі касцёл, які выходзіць да людзей, нагадаў старшыня папскай касцёльнай акадэміі. Іерарх прызнаўся, што тое, як Франтішак бачыць працу ватыканскіх дыпламатаў, падштурхоўвае іх да сапраўднага навяртання, выйсця з уласных абмежаванняў, з уласных інтарэсаў, каб быць бліжэй да тых касцёлаў і краін, якім патрэбна бацькоўская прысутнасць папы. Тому місіонерський вопит арцибіскуп Марина усприймає у якості унікальної духовної практики для навертання і ліпшого служення у костьолі і на його користь.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Перших серйозних виніків дослідування матеріалу об пантифікації Пія XII, які Ватиканський апостольський архів зробить доступними з 2 соковіка, належить чекати праз 3-5 годів. Таке меркування виказав дослідчик історії костьола з Мюнстерського університету Губерт Вольф. Він буде серед перших, хто отримає доступ до документів. Науковець зазначив, що головним чином засяродиться на діяльності Пія XII у період Холокосту. Ватиканські документи він буде вивчати у супрацовництві з єврейськими дослідчиками. Вольф лічить, що ще одна важлива тема, яку допоможе висвітлити відкриття ватиканських архівів, тичиться дипломатичних стосунків поміж апостольською столицею США у 20-му столітті. У приватності він розлічує на отримання нової інформації відносно утеків високопоставлених нацистських діячів у Повдньову Америку, а так само відносно ролі, яку відігравали у гетим американські сувязі під час війни і особливо після її закінчення. Науковець підкреслив, що у ситуації, коли хтось знаходить особний документ, який показує папу вельми негативним, чи наоборот вельми добрим світлі, треба у першу чергу пам'ятати про пошану до ахвяри самого Пія XII. На його думку, перш, чим робити виснови, повинні бути опрацьовані і проаналізовані усі документи. Поводле історика, у Германії, США і Великобританії на сьогоднішній день уже дослідувана більшість матеріалів, які тичаться Холокосту. Документи на тему утеків нацистів у Латинську Америку амаль не вивучені. Складається ураження, що, наприклад, у Аргентині їх увогулі не існує, хоч некоторі нацистські злочинці, серед яких урач з лагера Аушвіц-Біркенау Йозеф Менгеле, відомий як «Аніл смерті», потрапив у країну по справжній візі. Поводле німецького дослідчика, відкриття ватиканських архівів пролє світло на тему об'єднання Європи. Ми відаємо, що Конрад Аденауер, Роберт Шуман і Альчиде де Гаспери, автори ідеї об'єднаної Європи, були на аудієнціях у папи. Що було предметом їх розмов, задається питанням йон. Губерт Вольф лічить, що цікавими для істориків можуть бути справоздачі ватиканських дипломатів об ситуації у Германії напередодні війни, документи об мотивах надання у 1946 році кардинальської годності одразу 3 німецьким ієрархам, а так само об причинах позднього признання апостольської столиці і держави Ізраїль, яке відбулося тільки у 1994 році, а не одразу після її створення у 1948. 8 соковіка почнеться 14-й чемпіонат світу по футболі серед духовенства Клерікус Кап. У спаборництвах приймуть удел святари і семінаристи, які навучаються у римських університетах. Девіз сьогоднішнього чемпіонату – Бог і гол. На прес-конференції 27 лютого будуть представлені 16 команд, які складаються з духовенства нескольких десятків країн. Під час її так само пройде жарабйовка групового етапу. Сьогодні спаборництва відбуваються при підтримці католицького руху «Рицари Колумба», які відзначають стагоддя своєї праці у Римі. Історія чемпіоната світу бере початок у 2007 році, а його створальником з'являється кардинал Тарчизі Абертоне, былий держсекретар його святості. Сьогодні спаборництво організує італіянський Центро Спортиво Італіано у супрацовництві з дикастерією по справах світських сім'ї і життя, Папської ради по культури і Італіянської конференції біскупів. Частей за усіх уладальниками кубка становилася команда Папського колегіума Урбаніяна, яка триумфувала 4 рази.
За нашими новинами ви можете сочить на інтернет-сторонці vatican.by. Ефіри Ватиканське радіо. Разважанні до недільного Євангелля.
Слава Христу, поважаний радіослухачі! Сьогодні я запрошую вас похилитися над фрагментом Святого Євангелля, який Костел призначив на 7-ю звичайну неділю. Поводле Святого Матвія, 5 розділ, від 38 до 48 вірша. Давайте разом прочитаємо гэты євангельський уривок. У той час Єзус сказав своїм учням: «Ви чули, що сказано «вока за вока і зуб за зуб». А я вам кажу, не противиться злому, калі хто ударить тебе по правій щоце твоєї, подстав йому і другую, і калі хто захоче судиться з тобою і узять у тебе кошулю, отдай йому і плащ, і калі хто тебе змусить істи з ним одну милю, іди з ним дві. Тому, хто просить у тебе, дай, і не відворочуйся від того, хто хоче позичить у тебе». Ви чули, що сказано: «Любі ближнього свого і ненавидь ворога свого». Я кажу вам, любіть ворога у ваших і моліться за тих, хто переслідує вас, каб сталися ви синами Отця вашого, який у небесах. Бо Йон загадує сонцу своєму узиходить над дренними і добрими і посилає дощ на справедливих і несправедливих. Бо коли ви будете любіть тих, хто любить вас, якою маєте узнагороду, ті ж не тое саме робіть і митники. І коли вітаєте тільки братов ваших, що особливого робіться, ті ж не тое саме робіть і язичники. Тому будьте досконалими, як досконали Отец ваш Небесний. Для некоторых святость – это годзіны, проведзеныя на коленях со складзенымі руками, пабожны выраз твару, вочы, скіраваныя ўвесь. Для іншых гэта стыль жыцця, учынкаў, стан, які варта падтрымліваць, бо ён вядзе да вечнага жыцця. Для нас, хрысціянаў, гэта наша зброя супраць дрэннага абыходжання, праклёнаў, а таксама абыякавасці, прысвойвання нашага асабістага жыцця тымі, для кого нібы бяльмо на воку наша вера, наша пазіцыя і ўвогуле наше існаванне. Бог, прамаўляючы да Майсея, наказваў яму паўтарыць усім грамадзянам Ізраіля, таксама і нам, словы: «Будьце святымі, як святы я, Пан Бог ваш». Гэтыя знамянальныя словы трэба слушна разумець, сэнс не ў святасці на паказ, а ў прынцыпах паводзін, якія і сведчаць, што чалавек справядлівы, не шукае спрэчак і нянавісці. Гэта таксама паказванне іншым нашай мудрасці, нашай прыналежнасці да Бога, нашага статусу чалавека веры, любові і надзеі. Веры ў іншага чалавека, любові да бліжніх, надзеі не толькі на жыццё вечнае, але таксама на тое, што тыя, хто яшчэ не разумее правіл, перададзеных нам Єзусом Христом, далучацца да нас на шляху да святасці, да Бога. Як перадае ў пасланні да карынцянаў святы Павел, калі мы верым ва ўваскрослага, усё нашае, ці свет, ці жыццё, ці смерць, ці цяперашняе, ці будучае, усё вашае, вы ж Христа, а Христус – Бога. Евангельскія словы Єзуса Христа з'являюцца поўнай інструкцыяй паводзін, што рабіць, каб дасягнуць святасці. Христус дае нам асноўныя правілы: любіце ворагаў вашых і маліцеся за тых, хто пераследуе вас, каб сталіся вы сынамі Айца вашага, які ў нябёсах. І ў гэтых правілах утоена самая цудоўная прапанова. Бог прапануе нам быць дасканалымі, як дасканалы Айцец Нябесны. Большы прапановы ўжо і быць не можа. Не проста згадзіцца з наказам любіць ворагаў ці прабачаць крыўду. Часам учыненае зло такое вялікае, што нават калі хтосьці і спрабуе прабачыць, аднак сустракаючы непрыяцеля, перажывае эмацыйнае напружанне і няздольнасць нават на самую нязначную пазітыўную рэакцыю. Часам нават цела рэагуе, калі мы бачым ворага. Нервовы цік, спацелыя рукі і дрыжачы голас паказваюць, якая вялікая крыўда была ўчынена. Кожны з нас у пэўны момант жыцця быў паранены іншым. Некаторыя з тых ранаў патрабавалі медыцынскага ўмяшальніцтва. Часта, аднак, гэтыя раны маюць душэўны характар, і ніводны ўрач не зможа з імі справіцца. Гэта крыўды, якія як пустазелле знішчаюць нашае жыццё. Хтосьці сказаў, што ў свеце, які нясе наступствы першага граху, прабачэнне з'яўляецца вакцынай супраць распаўсюджвання эпідэміі зла. Варта запомніць, што адсутнасць прабачэння сее спусташэнне ў кожным, хто трымае ў сабе крыўду. Такім чынам, прабачэнне крыўды з'яўляецца праяўленнем дабра ў адносінах не толькі да іншых, але і да сябе. Прабачаць крыўды – гэта нішто іншае, як праяўленне дабрыні да сябе. Таму бяздумнасць і вострыя словы накшталт «не прабачу табе аж да смерці» могуць прычыніць больш болю, чым хвароба ці фізічная рана. Насілля, адсутнасць разумення, варожасць, адыход сябра – гэта толькі некаторыя прыклады балючых сітуацый, а раны, якія яны наносяць, патрабуюць унутранага аздараўлення. Несумненна, не атрымаецца, як кажуць маленькія дзеці, не саграшыць увогуле, не параніць іншых, аднак мы можам прабачаць, а тым самым знішчаць міжчалавечыя прорвы. На гэтым базуецца сапраўдная, хоць і няпростая, любоў. Ісус, скіроўваючы да нас сваё слова, хоча бараніць нас ад нас саміх. Паглядзіце, калі чалавек на некага ў крыўдзе, то ўсё жыццё яго ідзе на прыдумыванне, як свайму праціўніку даць па шыі, як яго прынізіць перад іншымі, каб адчуў нашую нянавісць. Чалавек не робіць нічога іншага, толькі думае пра гэтую праблему. А такая пазіцыя знішчае, не дазваляе працаваць творча, не дазваляе любіць і цешыцца жыццём. Як хрысціяне мы павінны не толькі памнажаць дабро, але таксама змагацца са злом. Змагацца са злом не азначае абяляць або апраўдваць зло. Не падыдуць тут і тлумачэнні на кшталт, але ж ён мусіў, я павінен быў. Змагацца са злом – гэта значыць дамагацца таго, каб наступства злых учынкаў былі выпраўлены. Давайце зазірнём у свае сэрцы і паглядзім на свае адносіны. А потым зноў зірнём у свае сэрцы, і калі там ёсць крыўда ці раны, якія нам прычынілі іншыя, прабачым. Трэба памятаць, што нельга прымусіць прабачаць, аднак можна зрабіць многае, каб гэта адбылося натуральна. Такое стаўленне занадта складанае для нас, таму будзем шукаць умацавання ў Еўхарыстыі, у Ісусе, які прабачае нас. Духовная тренировка удосканальвае, таму варта спрабаваць. Христос жа усяляк заклікае нас, будьте досканалымі, як досканалы Айцец ваш Небесны.
Разважанне да нядзельнага Евангелля.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!